En hvernig hefði hún emma eins sögun af búkollu?
Það mæ ekki.
Mæst það ekki nei?
Ég búin að segja svo mörgum krökkum að þetta sitt mikur í mót.
Já, það bara eftir því sem manst svona.
Nei, ég læt hann alveg vera.
Það væri nú gaman að því, það heyr hann. Ég er nefnilega, hef heyrt hann með sitt að hverju móti hann hefur eiginlega engin eins. Og mér þetta gaman að heyra hann hvernig þú hefur hann.
Já, mér minnir að maður segja hann svona, að það var kallar kettingur kóti sinni sem átti einn dreng og eina kú. Og ég held nú helst að við ekkert verið getum, við verið vondi við drengin, en svo var það einhver tíma þegar kýrin átti að fara að bera og átti að fara að veta hana, þá var hún horfin úr fjósinu og þá var drengurinn beðin að fara. Hann var gerður út með nest og nýja skó. Og sagt að kom ekki heim fyrir hann væri búin að finna kúna. Og svo fór hann og gekk lengi. Þá hann var hann þreyttur og svangur, þá settist hann niður og fór að fá sér beta. Og sagði, æ, baulaðu nú búkullu mínu út nokkuð sér á lífi. Þá baulaðu hann afskaplega langt í burtu, fjarska langt í burtu. Svo stóð hann upp og gekk lengi. Þá hann aftur og hann þreyttur og svangur, þá settist hann niður. Fór að fá sér beta og segir, æ, baulaðu nú búkvölda mínu þótt nokkust þar á líf. Þá baulaðu nokkuð nær. Stendur hann upp og gengur í áttina. Og svo fer hann upp nokkuð háan hamar og þar sest hann nú neður og fer að borða. Og segir, æ, baulaðu nú búkvölda mínu þótt nokkust þar á lífi. Þá baulaðu hann réttindur fótunum á honum. Þá klöngrast hann ofan hamarinn aftur og þar finnur hann hellir og hann fer þar inn. Og þar finnur hann búkullu bundin á bás. Hann tekur hana strax og fer með hana. Þegar hann komið nokkuð á leið, þá sér einhver koma tvær tröllskjössur og eftir. Önnur var lítil, eða önnur var minni og önnur stærri. Og þá var nú strákurinn hrættur og segir, hvaðu við nú til bregst að taka búkullu mín? Taktu hár úr hala mínum. Og legði það á jörðina, legði ég á og mæli ég um að það væri svo stórti. Vatnið að enginn komist yfir þeirna með fuglum fljúandi. Þá séu stóra skessan við litlu skessan. Sagtu heim stóra nautinu svöðum míns. Og þá leipi nú litlu skessan og svo kjörum með afarstórt naut og það drekkur allt saman úr móðunni, allt vatnið upp. Og þá séu nú strákurinn. Ég hafði nú útlið bregst að taka búkulla mín. Takk þú hár úr hala mín og lögðu á jörðinu og leggja á og mæli við með að verði svo stórt bálið að enginn komst yfir þennan fuglum fljúandi. Þá segði stóra skessin við litlu skessuna. Komdu nú með stóra nautins föður okkar og láttu það pissa í bálið og svo pissaði það öll í bálið sem það drakk úr móðinu og þá slöknuð ljósið. Og þá kom skessunar á stað og þá segi nú strákurinn en ég hafði mig nú til bregst að taka búkullinu. Þetta hár úr hala mínum og lagði þá á jörðin og leggði á og mæli það var svo stort fjallið enginn komist yfir þennan með fuglum fljúandi. Þá segir stóra skessin við litlu skessina. Hlaustu heim og settu stóra játnborunars föður míns. Og litla skessin fór og kemur með borin og þær fara bora og þegar komið þið svolítið gætt þá fyrir stóra skessin inn í. Og hann gati var svo lítið að hún var föst. En litla skessan, hún fór heim með nautið. Og strákurinn heim í búkollu. En stóra skessan verða stein í fjallinu og stendur það veginn.
Já, sagðist, þú sagðist, já, skaldað við ýmsu þegar að segja Halldóri, síni Gunnars, já.
Já.
Já, hverju bættur þú aðalega við?
Nei.
Hvað var gert mjólkinu, var það ekki?
Jú, það var bæði hundur og köttur og bænum og svalið sem var gefið og strafnum líka. Ég var svona lengja þetta til þess að...
Já, hún er þetta.
Að ég þýr ekki segja meir. Já.
Já, já.
Þannig að þetta segja ekki meira vel þessu.
En þú mannst nú fleiri sögur, þessi ekki? Kanntu söguna grámanni?
Nei.
Já, það er þannig. Hvaða sögur voru þetta sem að ammiðin var aðalega að segja þér?
Ég man ekki eftir mörgum sögum. Ég man eiginlega mér eftir kvæðu
já,
sem hún fór mér.
Já.
Já.
Og hvaða kvæðu voru þetta? Voru þetta söngu?
Já, hún söng.
Já, já, já.
Hún raulaði þetta.